Cezu lokamoden lokik zalolo polon dorom shastrang nidukay zali ani tache shikonecher ani tane somazantlya nakallelya sabar munshancho sangat jolla tya vishin tani kon dakoyli pun farizeo simo ek dom shastri zaunui tane jezuchi olok korunk eka aplya ishtak khushi dakoyli
maka ya munchachi olok dakoy
tuka dista to basaylolo sorvon dar mun
म्हणटोच सिमावान जेजूक आपणागे जेवणाक आपयलो पळोवच्याक तो खरोच क्रिस्त जाल्या जाची वाट जुद्यो पळयताले जेजू आपल्या शिसांक घेवन सिमावांच्या घरा आयलो ताणी आपली जोतीं दारा भायर दवरून ते जेवणाच्या कुडान गेले थंय जेजूक येजमानाचे कुशीक बसयलो सगळे जेवणाक बसले त्या गांवांत एक ओगुणी ओस्तोरी आसली जेजू ह्या गारांत जेवणाक बसला म्हूण आयकोन ती अकस्मात एका मोलादीक आयदनान पोरमोली तेल घेवन आयली
ती हांगासोर कितें कोत्ता
हांव नको
ती ओस्तोरी जेजूशी धांवन गेली आनी आपल्या दुखांनी ताचे पांय धुंक लागली आनी आपल्या केसांनी ते पुसून तांचो उमो घेतलो सिमाव आपल्या मनान अशें चिंतूंक लागलो
हो भाकना जालो जाल्यार आपणाक आफुट्टा ती कोण आनी कसली बायल ती तो जाणा जातलो आसलो तो ती एक पातकीन
अस्तोरेन आयदन उकडून पोरमोली तेल जेजूच्या पांयांचेर वतयलें ताका आपलो नमस्कार दिवं शेजून आपल्या येजमानांक म्हणलें
हांव जाणो ही अस्तोरी कसली ती सिमा हांवें तुका कितें एक सांगचें आसा एका सावकाराक दोन रिणकारी आसले एकलो पायशी देणार आसलो आनी दुसरो पन्नास फारीक करूंक तांकां तांक नासली देखून ताणें दोगांयकू रीण बोगशिलें म्हणटोच दोगांयतल्या कोणाक तांचो अदीक उपकार आसतलो
अदीक बोगशिलां ताका अशें म्हाका दिसता
सारकेंच सांगलें तुवें हे बायलेक पळयलाय मू हांव तुमगेर आयलो आनी म्हजे पांय धुवंक तुवें उदक दिलें न्हय पूण तिणें आपल्या दुकांनी म्हजे पांय धुले आनी ते आपल्या केंसांनी पुसले तुवें म्हजो उमो घेतलो ना पूण आयल्या ते मेरेन म्हज्या पांयाचो उमो घेवनूच आसा तुवें म्हज्या माथ्याक तेल घालें न्हय इणें पोरमो लाडून म्हज्या पांयांक लायलो देखून हांव तुका सांगता हिची जायती पातकां बोगसुली अशें म्हूण हिचो व्हडलो मोग दाखयता थोडे बोगसला तो थोडो मोग दाखयता
उपरांत जेजून अस्तोरेक म्हळें
तुजी पातकां बोगसुली तुज्या वावडता वरवीं तुका तारण मेळ्ळें शांतीन वच
आतां कशें